COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un xulgado de Lugo ven de condenar o alcalde de Pol, o socialista Lino Rodríguez Zónega, por un delito de lesións leves. Os feitos xulgados o pasado 6 de setembro sucedían a principios do mes de maio. Foi nun encontro de fútbol entre o Pol e o Portomarín. O rexedor, segundo a sentenza, agrediu a un rapaz, un afeccionado do Portomarín. Imponlle unha multa, unha sanción de 540 euros e unha indemnización para a víctima de 120 euros. Na COPE falábamos coa víctima. Considera que se fixo xustiza. O menos importante é a cuantía da sanción. Escoitamos a Brais Rodríguez.
A sentencia foi xusta, o sea, ao final fixose xustiza, independientemente de que sea un personaje público ou non, que eso non debería acontecer con ningún tipo de persona, mismos cartos é igual, o sea, é decir que non é normal que unha persona actúe así, desa maneira, porque eu naquel momento non sabía quen era tampouco, vaya.
Pois, coñecida esta sentenza, o Partido Popular exíxelle aos socialistas que tomen medidas co alcalde de Pol. Nicole Grueira é a presidenta da xestora do Partido Popular no Concello de Pol.
Saíu unha sentencia firme que mostra a desaprobación da conducta altiva e agresiva do representante político de Pol. Pol de novo é noticia, debido a outra polémica máis do rexedor municipal. Estes comportamentos xa son algo habitual nel, xa que anos atrás tamén foi protagonista de varias disputas, como por exemplo o caso de acoso hacia unha secretaria. Agora que a xustiza emitiu unha sentencia firme, continuamos esperando a que o Partido Socialista de Galicia se manifeste ante este problema que afecta a cidadáns galegos.
Son José Luis Ramudo, temos máis cousas para contarche. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de anular a condena a 8 anos e medio de prisión que lle impuxo a Audiencia Provincial de Lugo a un home por abusar sexualmente dunha muller nunha lavandería da capital. O Alto Tribunal Galego ve contradiccións na declaración da vítima e non aprecia suficientes as probas para corroborar a súa acusación. E lembramos que o tráfico ferroviario entre Lugo e Monforte volve a quedar suspendido esta fin de semana, concretamente entre os días 15 e 17. O motivo xa é coñecido. As obras que está a facer o Ministerio, a DIF, para mellorar o trazado e electrificar a vía. Renfe desplazará en autocar os usuarios entre Monforte e Lugo. A subdelegada do Goberno de Lugo, Isabel Rodríguez, defendía precisamente este venres os orzamentos xerais do Estado para a nosa provincia. Dixo que o Ministerio de Transportes gastará case 181 millóns de euros nas infraestructuras de Lugo, 137 millóns son para as obras do ferrocarril. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Neste sentido, o Ministerio de Transporte, Mobilidade e Xente Urbana compromete neste anteproxecto de lei unha inversión real na provincia de 180,9 millóns de euros destinados a avanzar nas infraestructuras. A aposta do Goberno de Pedro Sánchez por o desenvolvemento da nosa provincia, desde logo, é incuestionable, un exercicio no que inxeta investimentos millonarios nas infraestructuras, cumprindo con compromiso de modernizar o ferrocarril, que recibe 137,5 millóns, que é o 76% do total que achega o MIT. Esta é unha mostra da importancia que teñen as conexións por ferrocarril da provincia para o goberno.
Pois estas cifras non convencen para nada o BNG, por certo, socio dos socialistas no goberno bipartito de Lugo. Todo o contrario. Os nacionalistas acaban de convocar unha manifestación por un tren digno para Lugo. A movilización terá lugar o venres, o 28 de outubro, a partir das 8:15. Parte da Casa do Concello e remata, precisamente, fronte á subdelegación do goberno en Lugo. Felipe Rivas é o responsable local do BNG.
Lugo sigue a cola dos investimentos, especialmente no ferrocarril, onde continuaremos con infraestructuras do século XIX. Así, o AVE chegou a Galiza con 30 anos de retraso. Non existe servicio de proximidade e a liña Lugo-Coruña segue sin electrificar e cun sistemas de seguridade anticuados. Tampouco temos conexión coa capital para o que o BNG ten feito propostas. Animamos a participar na manifestación e demostrar que Lugo quere tren.
Manifestación o día 28 de outubro polas rúas do centro de Lugo. E tamén che contamos que ás 8:00 PM, parte da Praza Maior de Lugo, arranca unha nova edición a número 44 do Rally San Froilán. Participan 140 pilotos, son case 440 kilómetros, 118 de tramos cronometrados en Lugo, Pol, O Páramo, Sarria, Outeiro de Rei, O Corgo e Guntín. E espérase a chegada de 30.000 afeccionados ao mundo do motor. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, pregáballes precaución. que respeten a sinalización e as indicacións de seguridade da propia organización do rally.
Quero animar a todos os pilotos e afeccionados que se van a dar cita no rally de San Froilán a que gocen desta prova deportiva actuando coa máxima responsabilidade, respetando tanto a sinalización como as normas de seguridade, así como as indicacións que lles traslade a organización para que esta 44 edición se sea un éxito total. Dentro do goberno, achegamos as forzas e corpos de seguridade do Estado que colaborarán co dispositivo montado pola organización.
Ficamos no Concello de Lugo. Un informe presentado hoxe do Eixo Atlántico destaca o potencial de Lugo como capital da romanización de Galicia e a necesidade dun museo no centro histórico da propia cidade. Xa saben que o Concello defende que se faga no cuartel de San Fernando. Xoán Vázquez Mau é o secretario xeral do Eixo Atlántico. Escoitámolo.
Lugo ten que ser a capital da romanización. Ten todas as condicións. E non me imagino un centro de referencia ou a capital que non teña un museo. E ese museo, como determina o estudio, e como xa teño visto por toda Europa, incluso aquí en Galicia, en Extremadura, non coñezo ningún museo destas características, me refiro, de historia, que non este no centro histórico. Os museos históricos, si mirades, están todos no centro da cidade.
Máis asuntos, a Asociación de Distribuidores para a Hostelería, a Dislugo, queixase polo novo horario de carga e descarga precisamente no casco histórico. A partir do luns, teñen que rematar de repartir antes das 11 da mañá. Ademais, automatízase o sistema de control de matrículas. Afirman que o horario, que ese horario, non lles permite facer o seu traballo. Eloy García é o presidente de a Dislugo. Escoitámolo.
Lembrávelos que temos 150 establecimentos dentro de Muralla. Ao final é unha cuestión matemática, non? Un repartidor en 8 horas de traballo costa entre 25 e 35 repartos. Si calculamos pues, esos 150 establecimentos que hai no centro de Murallas, o centro de Murallas, pues é matemáticamente imposible realizarlo en 4 horas, non? A partir de esas 4 horas, pues estamos falando que son de 7 a 11 da mañan, que a ver que clientes temos abertos, non? O sea,
e a conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitaba este venres a ampliación, as obras de ampliación do Parque Empresarial das Gándaras. Alí comunicou que Norvento estuda comprar outros 39.000 metros cadrados para ampliar as súas instalacións. Escoitamos tamén a Ángeles Vázquez.
Rematada a primeira e a segunda fase, na segunda fase sacamos este ano 23.000 metros cuadrados a concurso que xa foron adxudicados íntegramente. Estamos agora coa terceira fase que tamén quitamos a concurso con unha reserva que serán entregadas ao longo do ano 2023 e xa reservamos o 30% da superficie e xa estamos co proxecto da cuarta, quinta e sétima.
Ese parque empresarial das Gándaras que se fai cada día máis e máis grande. E o Partido Popular critica a opacidade do goberno bipartito no Concello de Lugo. Gastou 3,5 millóns de euros en contratos menores no primeiro semestre do ano. Escoitamos a Mar Carballas.
Lo siguen usando como agencia de colocación e contratación de afines. Un ejemplo de ello es que Lara Méndez destinó al área de protocolo 5 veces más que al de servicios sociales. Seguiremos fiscalizando la labor del bigobierno local porque nos parece preocupante que gasten una media diaria de 20.000 euros en contratos menores y tampoco entendemos su opacidad, ya que tuvieron los datos ocultos hasta octubre.
E rematamos con cultura. A vicepresidencia da Deputación de Lugo pon en marcha unha nova edición do Circuito de Teatro Afeccionado. Inclúe e contempla case 90 representacións espalladas por todas as comarcas. Hai representacións de teatro prácticamente en todos os concellos da nosa provincia. Participan nesta edición 29 compañías. Son 10 máis que na última edición. Maite Ferreiro é a vicepresidenta da Deputación de Lugo e responsable de cultura.
Son 10 compañías máis que na última edición, polo que se confirma definitivamente a volta á normalidade no ámbito do teatro aficionado, unha rede creativa que é importante non só polo seu traballo na escena, senón pola dinamización cultural que desenvolven ao longo do ano. Queremos agradecer un ano máis a súa colaboración para sacar adiante este circuito de teatro aficionado.
Ata aquí, a información local e provincial, seguimos contando o que che interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Boa tarde.